Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстанда соңғы 2 жылда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайлары 90%-ға өскен. Бұл туралы мәлімдеген бас прокурор Жақпасанов, мұндай қылмыс жасаған адамның жазасын ауырлату керек деген пікір айтады. Қырғалды жастағы Гүлзияны Шымкент қаласы Қаратау аудандық полиция бөлімшесінде күйеуіне қарсы арыз жазып жатқан сәтте кездестірдік. Ол 25 жыл отасқан күйеуі Ерланның өзін ұрып соғып келе жатқанына 20 жылдан асқанын айтады. Алайда полицияға енді ғана арыз жазуға келген.
Ішіп алады да қорқытып айқайлайды. Кеше 2 соткамен бетіме кезек-кезек лақтырды. Қызым ұстап қалып қолдарын жаралады. Соткам ұстай алмаға келмесе де өткенін айтамын да, мен аварияға түскенмін 25 жыл бұрын. Доғдырлар айтқанда басыңыздан бір удар болса соқыр болып қаласыз деп бір өзім екі көрмейді мен. Соны білемін ба, постоянно басымнан ұрады. Жақында басымнан екі рет қатты ауырдым, даже дәріге көмектесіп кетті, скорыйларға да көмектесе алмайды. Сөйтіп доғдырға барсам доғдырдан да ешқандай результат жоқ, ақшам жоқ. Өткенде ұрғаннан болды, өйткені сол 25 жыл бұрын бір точкама тиіп кетіп қан шаншылап төбемнен мына жермен ұрып қарным фонтанша ағып қалып мына жердің бәрін жұрып кеткен.
Қара жұмысқа жалданып нәпақа тауып жүрген келіншектің екі қыз, бір ұлы бар. Ұлы үйленген, бөлек тұрады. Үлкен қызы 20 жаста, ал кіші қызы 10-ға енді толған. Үйдегі айқай-шуға үлкендердің еті үйренгенімен кішкентай қызы қатты қорқып қалған.
Басайынға ішіп келіп, өзіне қарсы сөйлеу керек болған, жаңа нашасын шегіп, жүре беріп, сөйтіп үйге жаңа бір жігіттерін әкеліп, мен жұмысқа кеттім болды, жаңағы балдарды әкеліп, күліп, жаңа сөйтіп, қыздардан да ұялмайды қазір. Қыздардан қорқатын кішкентай қызым жаман қорқады. Сол үшін мен ұрысқан отырсам да мақұл деп ішімнен қорқатын жаңағы шөпкейдің қызын бір қыз зорлап кете ма деп қорқамын. Өйткені ол айтады да папа жақсы ғой, мама қол әкеп береді, папаның достары 100 теңге беріп кетті деп мәзі болып мазығы жүреді да сол қорқамын мен ішімнен. Ана қызға айтып қоямын үлкеніне, қызым даже болса нандастырмағыш далаға шығарып кетші деймін да.
Келіншектің сөзінше күйеуі жұмыс істегісі жоқ, оған түрлі сылтауды да табылады. Арақ пен тамаққа әйелінің табысын жұмсап, достарымен тойлатып жүргенді ұнатады екен. Гүлзияның 50 мың теңгеге жуық тапқан айлық табысының 38 мыңы ипотекаға алған үйіне кетеді. Алайда соңғы 8 айда оны да төлей алмай, баспанасынан айырылу қауіп төніп тұр екен.
Мен қазір өзім пол жұмыс істеймін. Ана жерден барып біреудің бір нәрсесін әктеп келемін, ана жерден барып жуып келемін. Менде демалыс жоқ. Мен соларға адам екі қызды аш қалдырмайын деп ешкімнен сұрамаймын, сөйтіп асырап отырмын. Анда-санда светімді өшіп кетпесін деп светімді төлеп аламын, газымды төлеп аламын. Екі жылдан бері жылуым төленген жоқ. Үйімнен шығарайын деп отыр уже күнде звондап жүрсіп отырмын. Вообще үйімді сатуға қойып қоямын, сатуға мен өзім сатуға қойып қоямын.
Басындағы жағдайды баяндаған Гүлзия осы күнге дейін ажырасып кетпеуін, алдымен елден ұят деп, кейін күйеуім жөнделер деген үміт болғанын, ақыр аяғында балаларым әкесіз өспесін деген сылтаумен түсіндіреді. Алайда қазір жағдайдың ушығып, өзінің осынша жылғы тырнақ ішіндегі ерлігі балаларының қорқақ, кекшіл, тез ашуланатын әдеттерінің пайда болуына себеп болған. Бұл жағдайға келіншек өзінің ынжықтығы мен ерік жігерінің жоқтығы себеп деп біледі. Гүлзаданың арызын қабылдап алған Шымкент қаласы Қаратау аудандық полиция бөлімі инспекторы Қарлығаш Семжанова істің енді сотқа баратынын айтты. Оның сөзінше зорлық-зомбылыққа әйелдер ішімдік пен материалдық жетіспеушілік кесірінен ұшырайды екен, дегенмен шағымданушылар өте аз көрінеді.
Жиі шағымдана бермейді. Шағымданатын жаңағы әбден уже өтіп кеткен жағдайда, шектен шығып жатқан жағдайда да келіп жатады. Енді өздеріңіз білесіздер, әйел азаматы болғаннан кейін ертеңгі күнін ойлап тұрады ол кісілер. Осылай шағымдансам, жолдасыма не болады деген сияқты.
Жалпы оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті дерегінше өңірде биыл үш айда әйелдерге қарсы қылмыс саны былтыр осындай мерзімде жасалған қылмыстар санынан асып кеткен. Ал әлімшеттік көрген әйелдер әңгімесін тыңдасаңыз, озбыр еркектер арасында анасын ұратындар да, балаға тиісетіндер де, жарын сабайтындар да бар. Психологтар бұл құбылысты депрессияға түскен ер адамдардың көбеюімен түсіндіреді. Мамандар зорлық-зомбылыққа әдетте қоғамда орнын таба алмай жүрген, өзіне көңілі толмайтын және депрессияда жүрген ер азаматтар баратынын айтады. Осы ретте Қазақстан бас прокуроры Жақып Асанов елдегі отбасындағы зорлық-зомбылықты азайту үшін одан жапа шеккендерден гөрі зорлық жасайтындармен жұмыс істеген жөн деген пікір айтты. Оның сөзінше былтыр әйелдерге қарсы қылмыстар саны 90%-ға өскен. Бас прокурор келтірген дерек бойынша өткен жылы отбасындағы зорлық-зомбылықтан 36 әйел мен бір бала көз жұмған. 2,5 мыңға жуық әйел мен 851 қыз бала зорланған. Зорлық-зомбылыққа төзбеген 750-ге жуық әйел мен 175 жас өспірім өз-өзіне қол жұмсаған. Отбасындағы әрбір үшінші қылмыс кісі өлтіру болған. Осы ретте бас прокурор зорлық жасаған азаматтарға қатысты жазаны күшейткен дұрыс дейді.
Әкімшілік қамауды 3 сағаттан 24 сағатқа зорту. Бұл уақытта бұзақы есін жинап, ашу ызасы басылып, не істегеніне дұрыс баға бере алады. Ал 3 сағаттың ішінде ол мүмкін емес. Қорғау нұсқамасы деген бар, сіздер білесіздер жақсы, ал енді оны бұзса, көбінесе ішкі істер органдары ескерту жасап жатады. Шын айтсақ, бұл ескертуді ешкім менсінбейді. Сондықтан, ескерту орнына 10 тәулікке әкімшілік қамау болса дейміз. Осындай түзетуді жақында біз парламентке жібермекпіз.
Асановтың айтуынша, неке және отбасы туралы заңға, қылмыстық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстерге және басқа да заңдарға отбасындағы зорлық-зомбылық құрбандарын қорғауға қатысты түзетулер жобасы дайындалған. Бұған қоса отбасымен жұмыс істейтін дербес құрылымдар құру керегін айтты. Оның пікірінше, мектептерге отбасы, этика және психология отбасы өмірі негіздері бойынша пән енгізу айықтырғыштардан гөрі психологиялық орталықтар құрған дұрысырақ екен. Міне қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.